ิจการบทที่33ฝ่ายโปโลจึงจ้องตาเบิ่งกองประสุมนั่นและกาวา
พี่น้องทั้งหลายเอ้ยเฮานี่ได้ดำเนินชีวิตต่อพระพักของพระเจ้าล้วนแต่ตามที่ใจสำนึกผิดและชอบที่ดีจนถึงทุกวันนี
้อานาเนียผู้เป็นมหาปาโลเฮตได้สั่งให้บรรดาคนที่ยืนอยู่ใกล้ตบปากโปโลดังนั้นโปโลจึงกล่าวต่อมหาปาโลเฮตว่า
พระเจ้าจะทรงตบเจ้าผู้เป็นฝาที่ท่าด้วยปูนขาวเจ้านางพิพากษาเฮาตามกฎบัญญัติแต่เจ้าฝ่าฝืนกฎบัญญัติด้วยสั่งคนตบปากเฮา
คนที่อยู่ใกล้กับโปโลเว้าต่อเพิ่นว่า
เจ้าเว้าหมิ่นประมาทมหาปาโลหิตของพระเจ้าบ
่โปโลตอบว่า
พี่น้องทั้งหลายเอ้ยข้าพระเจ้าบ่ฮู้ว่าเพิ่นเป็นมหาปาโลหิตเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าอย่ากล่าวคำสั่วให้ต่อผู้ปกครองพลเมืองของตน
เมื่อโปโลสังเกตเห็นว่าในกองประชุมของสภาสูงสุดนี้คนส่วนหนึ่งเป็นพวกซาดูกายและคนส่วนหนึ่งอีกเป็นพวกฟาริสัยดังนั้นเพิ่นจึงห้องขึ้นต่อหน้ากองประชุมว่า
พี่น้องทั้งหลายเอ้ยข้าพระเจ้าเป็นฟาริสัยและเป็นลูกของคนฟาริสัยข้าพระเจ้าถูกนำตัวมาพิพากษาอยู่ที่นี่ก็เพราะข้าพระเจ้ามีความหวังหวาคนตายจะเป็นคืนมาสู่ชีวิต
พอโปโลกล่าวถึงเรื่องนี้พวกฟาริสัยกับพวกซาดูกายก็เกิดการโต้เถียงกันและกองประชุมก็แตกกันออกเป็น2ฝ่ายพวกซาดูกายเว้าว่าคนตายจะบ่เป็นคืนมาสู่ชีวิตอีกทั้งเทวดาหรือวิญญาณก็บ่มีด้วยส่วนพวกฟาริสัยนั่นเชื่อว่ามีทั้ง3อย่างแล้วเสียงอึกกระทึกกันอย่างใหญ่ก็เกิดขึ้นและมีพวกธรรมจารย์บางคนในคณะฟาริสัยยืนขึ้นคาดค้านว่า
พวกเฮาบ่เห็นความผิดใดๆในคนนี้ถ้าวิญญาณหรือเทวดาตนหนึ่งกล่าวกับเราจะว่าอย่างไร
การโต้เถียงกันหุนแหงยิ่งขึ้นจนนายพันย่านว่าโปโลอาจจะถูกเขาญาติจับจีกเป็นตอนๆก็ได้ดังนั้นเพิ่นจึงสั่งทหารให้ลงไปในท่ามกลางพวกเขาและพาโปโลเข้าไปในค่ายในคืนนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ยืนอยู่ใกล้โปโลและกล่าวว่าย
าสุย่านเจ้าเป็นพยานให้แก่เฮาอยู่ที่นครเยรูซาเล็มนี่แล้วอย่างไรเจ้าก็จะเป็นพยานให้แก่เฮาอยู่ในนครโรมอย่างนั้น
พอเวลาหุงเศร้าแล้วพวกยิวบางคนก็เต้าโฮมกันสมหู้ห่วมคิดเพื่อวางแผนการปองให้พวกเขาสาบานตัวไว้ว่าพวกเขาจะบ่กินหรือดื่มอย่างเลยจนกลัวจะได้ฆ่าโปโลเสียก่อนคนที่ร่วมกันคิดแผนการซัวห้ายนี่มีอยู่กว่า40คนแล้วพวกเขาก็ไปหาบรรดาหัวหน้าปาโลหิตกับบรรดาเฒ่าแก่และเว้าว่า
พวกเขาได้สาบานตัวไว้อย่างหนักแน่นว่าจะบ่กินอาหารจนกลัวพวกเขาได้ฆ่าโปโลเสียก่อนบัดนี้จงให้พวกทานพร้อมกับกองประชุมของสภาสูงสุดไปขออนุญาตในพันให้นำโปโลมาโดยอ้างเหตุผลกับเพิ่นว่าพวกท่านต้องการหุ้นเรื่องผู้เกี่ยวให้ครั้งแน่ตื่มอีกส่วนพวกเฮานั้นก็พร้อมแล้วที่จะฆ่าลาวก่อนลาวมาถึงที่นี
่แต่ลูกชายของน้องสาวโปโลได้ยินถึงเรื่องการปองไห้นี่ดังนั้นลาวจึงไปที่ค่ายทหารและบอกโปโลแล้วโปโลก็เอื้อนนายห้อยคนหนึ่งมาและกล่าวแก่ลาวว่า
จงพาชายหนุ่มคนนี้ไปหาฐานนายพันลาวมีบางสิ่งที่จะบอกเพิ่น
นายห้อยผู้นั้นจึงพาชายหนุ่มไปหานายพันและเว้าว่า
โปโลผู้ที่ถูกขังอยู่นั้นก็ได้เอิ้นขน้อยไปหาและขอให้พาชายหนุ่มคนนี้มาหาท่านเพราะลาวมีบางสิ่งที่จะแจ้งให้ท่านฮู
้นายพันจึงจูงมือชายหนุ่มนั้นไปต่างหากและถามลาวว่า
เจ้ามีเรื่องหยังจะแจ้งให้ข่อยฮู
้ชายหนุ่มจึงตอบว่า
พวกยิวได้ตกลงกันว่าขอให้ท่านพาโปโลลงไปยังกองประชุมของสภาสูงสุดในมืออื่นโดยอ้างเหตุผลว่ากองประชุมต้องการฮู้เรื่องผู้เกี่ยวให้คักแน่ตื่มอีกแต่ท่านอย่าได้เชื่อพวกเขาเพราะว่ามีหลายกว่า40คนในพวกเขาที่กำลังรอคอยปองไห้โปโลอยู่พวกเขาได้สาบานตัวไว้ว่าพวกเขาจะบ่กินหรือดื่มจนกลัวได้ฆ่าโปโลเสียก่อนบัดนี้พวกเขาพร้อมแล้วที่จะดำเนินการนี้และกำลังรอท่าการตัดสินใจจากท่านอยู่
แล้วนายพันจริงเว้าว่า
อย่าสู้บอกผู้ใดว่าเจ้าได้รายงานเรื่องนี้สู่ข่อยฟัง
แล้วเพิ่นก็ส่งลาวให้กลับไปแล้วนายพันก็เอิ้นนายห้อย2คนของตนมาและสั่งว่า
จงจัดเตรียมเอาทหาร200คนเพื่อเดินทางไปยังเมืองกายเสลียพร้อมนี่ให้เอาทหารมา70คนกับทหารหอก200คนไปนำและให้เตรียมพร้อมออกเดินทางในเวลา9โมงของคืนนี้
จงจัดหาม้าบางตัวให้โปโลขี่และส่งลาวไปให้ปลอดภัยถึงผู้ปกครองเฟลิกแล้วนายพันก็เขียนจดหมายฉบับหนึ่งโดยมีใจความดังต่อไปนี
้ข้าพระเจ้ากาวดีโอลิเซียกราบเฮียนพนธานเฟลิกผู้ปกครองพวกหยิวได้จับสายคนนี้และเกือบจะฆ่าลาวทิมเมื่อข้าพระเจ้าฮู้ว่าลาวเป็นคนสันซาดโลมข้าพระเจ้าจึงนำเอาทหารเข้าไปซวยลาวไว้ย้อนว่าข้าพระเจ้าอยากฮู้คักแน่ถึงเหตุที่พวกหยิวฟ้องลาวข้าพระเจ้าจึงพาลาวไปยืนอยู่ต่อหน้าสภาสูงสุดของพวกเขาข้าพระเจ้าได้พบว่าบ่มีข้อหาใดๆที่ลาวควรจะตายหรือถูกขังคุกคำฟ้องต่อสู่ลาวนั้นพัวพันกับปัญหาเรื่องกฎบัญญัติของพวกเขาเองต่อมาเมื่อข้าพระเจ้าได้รับแจ้งว่าพวกหยิวร่วมกันคิดแผนการซวยให้ต่อสายคนนี้ข้าพระเจ้าจึงส่งลาวมาหาพนธานทันทีข้าพระเจ้าได้บอกให้โจทไปว่าความกันอยู่ตอนหน้าพนธาน
พวกทหารได้ปฏิบัติตามคำสั่งพวกเขาได้เอาโปโลไปในคืนนั้นเองจนถึงเมืองอันติปาตีวันต่อมาพวกทหารลาบก็กลับคืนมายังค่ายและปล่อยให้พวกทหารมากับโปโลเดินทางไปต่อพอมาถึงเมืองกายซาเลียแล้วพวกทหารมากก็มอบจดหมายให้ผู้ปกครองและมอบโปโลให้เพิ่นด้วยเมื่อผู้ปกครองอ่านจดหมายแล้วเพิ่นก็ถามว่าโปโลมาจากแขวงใดหลังจากที่ฮู้ว่าโปโลมาจากแขวงกิลิเกียเพิ่นจริงเว้าว่า
เมื่อพวกโจทย์มาถึงแล้วเฮาจะฟังคำให้การของเจ้า
แล้วเพิ่นก็สั่งให้คุ้มตัวโปโลไว้ในภาษาที่เฮโรดได้สั่ง